halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro.
Mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaa horay u sii soconaya waxbariddeennii hadalladii Ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa horudhaca warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Filiboy. Warqaddan Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Filiboy waxay ka mid tahay afarta warqadood ee Rasuul Bawlos uu ku qoray xabsiga gudihiisa, isagoo doonaya inuu dhiirigeliyo Masiixiyiintii hadalka lagu wacdiyey ee ku noolaa dunidii ay xukumaysay reer Rooma. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay in Rasuul Bawlos uu doonayay inuu aado lugtiisii koowaad qaybaha koonfureed ee deegaanada Galatiya oo magaalo madaxdoodu ahayd Ephesus. Ha yeeshee Riyo ayaa loogu digay oo waxaa loo sheegay inaanu dhanka koonfureed ku sii soconin, sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 16aad aayadda 7aad, oo haddii aan idinku celinno waxaa qoran oo markay Muusiya u dhowaadeen waxay isku dayeen inay Bituuniya galaan, laakiin ruuxa Ciise uma oggolaan. Maadaama haatan aannu horay ugu sii soconaynin deegaanada koonfureed oo aannu dhanka waqooyina aadi karin, isaguna uu ka yimid dhanka bari, waxaa qasab ah inuu aado jihada galbeed. Rasuul Bawlosna wuxuu aaday dhankaas iyo Taroas, taasina waxay soo gunaanadaysay ama soo afjartay safarkiisii dhanka koonfureed ee deegaanada laga xukumo Ephesus. Haddii uu u kicitimayo dhanka galbeed ee Troas, wuxuu u baahanayaa dooni, markaana Bawlos wuxuu sugayay tusmooyin ku saabsan halka uu aadayo, waxaana amarka uu ka sugayaa sayidka. Mararka qaarkood hoggaamin ayaannu sayidka ka dhowrnaa, ha yeeshee isaguna wuxuu doonayaa inaynu dhowrno wakhtiga ku habboon. Mararka qaarkoodna waxaa la dhowrayaa sannado badan inta isaga ay hoggaamin ka imaanayso. Haddaba haddii aad maanta ka walwalsan tahay jidka aad qaadayso oo aad sugayso hoggaaminta Ilaah, waxaa lagaa doonayaa inaad Ilaah dhowrto oo aad isaga ka sugto hoggaamin. Waxaa xaqiiqa ah inaad helayso hoggaamintaas, ha yeeshee waxaa lagaa doonayaa inaad dulqaadato. Waxaa hubaal ah in Ilaah uu kugu hoggaaminayo dariiqyadiisa wakhti isagu uu dhigtay ama uu goostay. Markaana haatan Rasuul Bawlos waa inuu ayaamo joogo Troas, waana magaaladii la oran jiray Taroy oo ay degi jireen qabaa'iladii reer Yurub ee la oran jiray ama loo yaqaanay Trojanis. Ugu dambayntiina wuxuu helay amarkii, wuxuuna arkay muuqaal ku saabsan nin taagan ama jooga magaalada Macedonia, sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuulada cutubka 16aad aayadaha 9-10. Bawlos iyo raggiisiiba waxay soo raaceen dooni u socotay dhankaas iyo Yurub, waayo Macedonia waxay ku taallaa qaaradda Yurub sidaad la socotaan. Haddaba marka ay badda ka gudbayaan iyagoo ku sii jeeda Yurub, ayaannu arkaynaa in safarkaasi Rasuul Bawlos uu ku aaday Yurub uusan ahayn mid ciyaar ah marka la eego faafitaanka Injiilka Ciise Masiix. Injiilka Masiixa waxaa la og yahay inay qayb libaax ka qaateen qowmiyadaha reer Yurub, oo iyagu si weyn uga faa'iidaystay Injiilka Ciise Masiix iyo Kitaabka Quduuska ah guud ahaan. Haddaba innaga Soomaalida ahi waa inaan ka mahad celinnaa in Injiilku si weyn ugu faafay Yurub. Haddii kale, Kitaabka Quduuska ah ee aynu haysanno maanta lama qoren. Soomaalidana waxaa Injiilka ku wacdiya qowmiyadaha reer Yurub oo hadalka ku faafinayay ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad. Haddaan qisadii dib ugu soo noqonno, ayaa haatan Rasuul Bawlos wuxuu soo aaday qaaradda Yurub. Meeshii ugu horreysay ee uu istaagayna waxay ahayd Filiboy, oo waxaa Kitaabka Falimaha Rasuulada, haddii aan eegno, ka helaynaa qisada sida ku qoran cutubka 16aad aayadaha 13-15 ee baalka 239 ee Axdiga Cusub. Waxaana qoran sida tan: maalintii sabdida ahayd ayaannu iridda ka baxnay oo waxaannu tagnay webi dhinaciis, meeshaas oo aannu u malaynay meel lagu tukado. Markaasaannu fadhiisannay oo waxaannu la hadalnay dumarkii urursanaa, oo naag Luudiya la odhan jiray oo dhar guduudan iibin jirtay oo magaalada Tuateyra ka imaan jirtay oo ilaah caabudi jirtay baana maqashay, taasoo Rabbigu qalbigeeda furay inay dhegaysato waxyaalihii Bawlos ku hadlay. Oo markii la baabtiisay, iyada iyo dadkii gurigeeda ayay naga bariday iyadoo leh, haddaad qiyaasaysaan inaan Rabbiga aamin u ahay gurigayga kaalaya oo jooga, waana na yeelsiisay. Haddaba sida aad arkaysaan, Rasuul Bawlos ninkii uga muuqday magaalada Macedonia ayaa waxay noqotay haweenaydan Luudiya la oran jiray, taasoo iyada iyo dumar kaleba ay ku urursanaayeen halkii Rasuul Bawlos doonayay in isaga iyo kuwa la socdaaba ay ku tukadaan. Haddaba salaadan dumarka ay isugu soo urursadeen ayaan filayaa inay qusaysay imaanshaha Bawlos uu Yurub imaanayo. Waxaan kaloo hubaa inay jireen dad reer Filiboy ah oo arkay dumarkii isku urursanaa oo ducaysanayay, oo ay la ahayd in salaaddaasu aanay micno lahayn. Ha yeeshee, salaaddooda waxay sababtay in la helo wacdi ama hanuun aan horay loo arag. Kadib markii Rasuul Bawlos uu soo aaday dhanka Filiboy, oo Luudiya ayaa waxay noqotay qofkii ugu horreeyey ee Masiixi noqda ee ka tirsanaa qaaradda Yurub. Haatan Luudiya waxay xubin ka ahayd kiniisaddii reer Filiboy ee Rasuul Bawlos warqaddan uu u soo qorayay. Waxaannu garanaynaa xitaa xubno kale oo kiniisadda Filiboy ka tirsanaa. Waxaa jiray gabar reer Filiboy ahayd oo jinniyo wax sii sheega qabtay, balse aynu gabadhaasi wax uga ogaanno ayaannu u leexanaynaa isla Kitaabka Falimaha Rasuulada cutubka 16aad aayadaha 16-18 ee baalka 239 ee Axdiga Cusub. Waxaana qoran sida tan: oo waxaa dhacday markii aannu u sii soconnay meeshii lagu tukan jiray in ay naga hortimid gabar jinni wax sheega qabtaa, taasoo wax sheegideeda faa'iido badan ugu keeni jirtay sayidyadeeda. Taasaa Bawlos iyo annaga na soo raacday, wayna qaylisay iyadoo leh, nimankanu waa addoommadii Ilaaha ugu sarreeya, kuwaasoo idinku wacdiyaya jidka badbaadada. Sidaasna maalmo badan ayay yeelaysay, laakiin Bawlos oo ka xumaaday ayaa u jeestay oo jinnigii ku yidhi, magaca Ciise Masiix ayaan kugu amrayaa inaad iyada ka soo baxdid. Markaasuu saacaddiiba ka soo baxay. Waxaa kaloo kiniisaddan xubno ka ahaa xabsihayihii reer Filiboy iyo qoyskiisii. Waxaad haddaba xusuusataan baan filaya in Rasuul Bawlos iyo Silas lagu tuuray xabsiga kadib markii sayidyadii gabadhii jinniyada qabtay ay ashtakeeyeen, kadib markii dhaqaalihii ay gabadha ka heli jireen ay waayeen, waayo jinniyadii waxaa ka saaray Rasuul Bawlos, gabadhiina ma ayan awoodi karin inay wax sii sheegto. Waxaana halkaasi ku soo dhammaaday isticmaalkii gabadhu ay isticmaali jireen raggii iska lahaa oo ay addoonta u ahayd. Markii xabsiga la geeyey ayaa Ilaah uu soo dhex galay hawsha, oo waxay keentay taasu in xabsihayihii qudhiisii uu Masiixi noqdo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 16aad aayadaha 30-31 ee baalka 204 ee Axdiga Cusub. Waxaana qoran sida tan: markaasuu dibadda u soo saaray oo uu ku yidhi, sayidyadow, maxaa igu waajib ah inaan yeelo inaan ku badbaado? Kolkaasay ku yidhaahdeen, rumayso Rabbi Ciise, waad nabadbaadi doontaa adiga iyo dadka gurigaagaba. Aayadda 4:30 ee isla cutubkan 16aad ayaa waxaa ku qoran sida tan: haddaba gurigiisu iyagii keenay oo cunto hor dhigay isagoo Ilaah rumaysanna ayuu aad ula farxay kuwii gurigiisa joogay oo dhan. Waxaa kaloo jiray xubno kale oo ka tirsanaa kiniisadda reer Filiboy, kuwaasoo aynaan taariikhdooda haynin, ha yeeshee waxay ahaayeen kuwa aad iyo aad ugu dhow Rasuul Bawlos. Waxay u raaci jireen safarrada wacdiska Injiilka oo hool ayay u qaban jireen wakhtiyada qaar, ha yeeshee Bawlos waxaa lagu qabtay Yeruusaalem oo iyaguna 2 sannadood ma ayan arag, mana ogeyn halka uu jiro. Ugu dambayntiina waxay maqleen inuu ku xabisan yahay ama ku xiran yahay Rooma. Markaasaa iyagoo tiiraanyaysan u soo direen Epafroditus oo wada hadiyado ay soo direen kiniisadda reer Filiboy si baahidiisa loo haqabtiro. Markaasaa Rasuul Bawlos wuxuu soo qoray warqaddan isagoo kiniisadda kaga mahadcelinaya booqashadooda, wuxuuna u sharaxayaa jacaylka uu u qabo iyaga. Haddaba kiniisadda waxbaris ka qaldaneed oo loo hagaajinayay ma jirin, oo la mid ma ahayn kiniisaddii reer Galaatiya oo Rasuul Bawlos uu kala hadlay waxbarista hagaagsan. Welibana Rasuul Bawlos warqaddiisan ku sixi maayo reer Filiboy dhaqankooda oo la mid ma ahayn reer Korintos xagga dhaqanka iyo dabeecadda. Waxaase jiray xurguf u dhexaysay 2 hablood oo kiniisadda ka tirsanaa, oo la kala oran jiray Yuodiya iyo Suntuqee. Wuxuuna Rasuul Bawlos waana dhaxalgal ah siinayaa 2 qof ee dumarka ahaa oo xubno ka ahaa kiniisadda dhammaadka warqaddan reer Filiboy. Haddaba warqaddan Rasuul Bawlos uu u qorayo rumaystayaashii reer Filiboy waa mid khibrad ahaan muhiim u ah masiixiyiinta. Arrinka la adkaynayana waa khibradaha ama waaya-aragnimada masiixiyiinta soo mara oo la doonayo in laga faa'iidaysto. Haddaan intaasi ku soo ekayno horudhaca kitaabka, ayaannu iminkana idiin bilaabaynaa cutubka 1aad ee warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Filiboy. Mawduuca cutubkan 1aadi waxa weeye filosofiyadda nolosha masiixinimada. Haddaba waa inaad maanka ku haysaan in warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Filiboy ay tahay mid ficil ah. Waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa nolosha masiixinimada oo waxay taabanaysaa halka aynu ku noolnahay marka aynu baranayno warqaddan. Layna geyn maayo meel sare sidii aynu ku aragnay warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Efesos, laakiin waxaynu cagaha ku haynaa dunidan, waana halka aynu khibrad waliba ku arkayno. Waa warqad yar oo wanaagsan, waxaana hubaal ah inaynu ku barakoobayno macaanigeeda iyo dhadhanka ay warqaddu leedahay, balse aynu ku horumarno horudhaca cutubka 1aad. Warqadda ayaana iskeen baraysa oo waxay ka bilaabanaysaa baalka 305 ee Axdiga Cusub cutubka 1aad aayadda 1aad. Waxaana qoran sida tan: anigoo ah Pawlos iyo Timoteyos oo ah addoommadii Ciise Masiix. Waxaannu warqaddan u qoraynaa kulli quduusiinta Ciise Masiix oo magaalada Filiboy la jooga hoggaamiyeyaasha kaniisadda iyo caawiyeyaasha. Waxaa qoran annagoo ah Pawlos iyo Timoteyos. Haddaba Pawlos wuxuu wehel iskala dhigayaa Timoteyos. Pawlos wuxuu keenay wacdiyahan dhallinta yar garabkiisa, isagoo doonaya inuu dhiirigeliyo. Pawlos wuxuu jeclaa ninkan dhallinyarada ah, wuxuuna ahaa wiilkii Pawlos ee xagga Rabbiga, oo uu ula jeedo in Timoteyos uu ku soo hanuunay wacdigii Rasuul Pawlos, oo Pawlos buu ahaa kii Masiixa u keenay, Pawlosna aad buu u jeclaa. Pawlos wuxuu si joogta ah warqadihiisa ugu carabaabayaa wacdiyeyaasha dhallinyarada ahaa ee isaga la socon jiray. Haddaba wacdiye waliba oo haatan oday ah wuxuu dareemayaa inuu leeyahay dhallinyaro fara badan oo uu sayidka u keenay, kuwaas oo dhammina waxay u noqonayaan sida ilmihiisa, kuwaasoo uu Sayid Ciise Masiix u geeyey. Haddaba waa la dareemi karaa sidii Rasuul Pawlos uu ka fahamsanaa Timoteyos. Magacii Pawlos wuxuu noqday mid had iyo goorba dunida caan ku ah. Mar waliba ee Rasuul Pawlos la sheegana waxaa soo baxaya magaca Timoteyos, waxaana taasi mas'uul ka ahaa Rasuul Pawlos oo isagu qorayay waraaqaha. War maxay wanaagsan tahay in innaguna aynu ku dayanno oo kuwa inagu caawiya wacdiska aynu sidaas oo kale u samayno. Weli aayaddii koowaad ayaannu lafa guraynaaye Rasuul Pawlos wuxuu kaloo leeyahay oo ah addoommadii Ciise Masiix waa isaga iyo Timoteyos. Haddaba Pawlos wuxuu isaga iyo Timoteyos ku sifaynayaa inay yihiin addoommadii Ciise Masiix. Kelmadda addoon waxay ka micno tahay sida mid la leeyahay. Markii aad u fiirsatana aayaddan koowaad waxay bilcagsi ku tahay aayaddii koowaad ee warqaddii reer Galaatiya, markaasoo Rasuul Pawlos uu daafacayay rasuulnimadiisa. Wuxuuna warqaddaasi ku bilaabay waxaa warqaddan qoraya Pawlos oo ah rasuul. Warqaddii reer Korintosna sidaasuu ku bilaabay, waxay ahayd inuu shaaca uga qaado rasuulnimadiisa oo uu weliba daafaco, oo wuxuu doonayay inay ogaadaan inaannu rasuul ku noqon xagga dadka oo uusan ahayn mid dadka ay doorteen. Ha yeeshee reer Filiboy ma ahayn kuwa dood ka qaba rasuulnimadiisa, oo isaguna ma difaacaynin rasuulnimadiisa, waayo reer Filiboy dood kama aysan qabin oo weliba aad bay u jeclaayeen, waxaanay rumaysnaayeen in Pawlos uu ahaa rasuul. Iyaga oo dhan waxaa dariiqa masiixinimada ku soo weeciyey Rasuul Pawlos. Markaana iminka Pawlos wuxuu qaadanayaa jago hoosaysa, waana jagada uu lahaa oo wuxuu leeyahay, annagoo ah Pawlos iyo Timoteyos oo ah addoommadii Ciise Masiix. Haddaba marka uu leeyahay kulli quduusiinta reer Filiboy ayaa taasu ay ka micno tahay inaannu horma qaas ah u qoraynin warqaddan. Wuxuuse u qorayaa wadaaddada oo dhan iyo weliba rumaysta waliba oo isagu ah ama loogu yeeri karo quduus. Qoysaska bini'aadanka laba qaybood bay u kala baxaan, waxaana ay kala yihiin quduusiinta iyo kuwa aan quduusiinta ahayn. Quduusiin waxaa loogu yeeri karaa mid waliba oo Masiixi ah. Waa quduusiin, laakiin quduus kuma aya noqonin dabeecadahooda, waxaase ay quduus ku noqdeen jagadooda, Masiixa ama maqaamka ay Masiixa ka joogaan. Quduus waxaa loola jeedaa qof daahirsan ama nadiir Ilaah loo soocay ah. Qof kasta oo quduus ah waxaa loo soocay isticmaalka Ilaah. Xataa waxaa dheryaha iyo suxuunta ama baaquliyada macbudka loogu yeeri jiray quduus, inkastoo weliba markii ay gaboobaan layska tuuri jiray. Quduus uma ayan ekeen, haddana quduus baa loogu yeeri jiray. Maxaa haddaba sabab u ah? Waayo waxaa gooni loogu soocay isticmaalka Ilaah. iminka qof waliba oo ilaah ka cabsada jegadaas quduusnimada ayuu soo istaagaya, waxaana innaga oo dhan laynoo soocay isticmaalka ilaah oo isagaannu nadiir u nahay. Markaana saaxib, haddii aadan quduus ahayn, waxaad tahay ama aad qayb ka tahay kuwa aan quduusiinta ahayn ee ilaah laga dheereeyey. Quduusiintu waa kuwa masiixa ku jira. Maxay haddaba ka micno tahay badbaadada? Waxay ka micno tahay in masiixa lagu jiro markii aad kalsoonidaada masiixa saarato. Waxaa idinku jiraya ruuxa ilaah. Ruuxa quduuska ah ee ilaah ayaa innaga oo dhan innagu baabtiisaya jirka masiixa, waxaana masiixa idin dhexgelinaya ruuxa quduuska ah. Haatan quduusiintaasu waa kuwa masiixa ku jira, laakiin haatan waxay ku sugan yihiin ama ay joogaan Filiboy. Haddaba qiimi ma lahan meesha aad joogto, oo waxaa laga yaabaa inaad Muqdisho joogto ama aad Hargeysa joogto ama aad Mooska joogto ama aad Harar joogto ama aad Nairobi joogto. Waxa ahmiyadda leh waxa weeye inaad masiixa ku dhex jirto. Waxaana rumaysanahay ahmiyadda tan leh inay tahay ku jirista masiixa, waana eray muhiim ah marka la eego kitaabka Axdiga Cusub. Haddaba maxay ka micno tahay in qof la badbaadiyo? Haddaba haddii aad weydiiso barfasorada cilmiga tiyolojiyada aad u bartay, ayaa soo qaadanaya hadallo culus marka la weydiiyo su'aashaasi kore ee ah macnaha qof loo badbaadinayo, waxaana ay soo qaadanayaan erayga caratir, dib u heshiisiin iyo furasho. Hadalladaasi oo dhan waa kuwa ahmiyad sare leh, waana hadallo Baibalka oo inoogu qoran. Ha yeeshee midkoodna dabooli maayo baaxadda erayga nabaaddiinnada. Ruuxa Rabbiga ayaa wuxuu isticmaalayaa eray aad u yar si uu inoogu sharaxo waxa badbaadada ay tahay, waana erayga ku jirista lagu jirayo Ciise Masiix. Sidee baad u dhexgelaysaa masiixa? Waxaad masiixa dhexgelaysaa markii aad aqbasho isaga oo aad garato inuu yahay badbaadiyahaaga. Weli waxaannu ku jirnaa sharaxaadda ama tafsiirka aayaddii koowaad, oo wuxuu Rasuul Bawlos leeyahay hoggaamiyeyaasha kiniisadda iyo caawiyeyaasha. Waxaad haddaba ogaanaysaa inuu la hadlayo kiniisad caadi ah oo leh saraakiisheeda. Marka la leeyahay hoggaamiyeyaasha, ayaa loola jeedaa indheergaradka iyo beeldaajiyaasheeda. Erayga hoggaamiye waa jegada, marka erayga duqeyda uu isna quseeyo isla shakhsigaas markii uu xafiiskiisa joogo, waana xubno xagga ruuxa ka gaamuray. Caawiyeyaashuna waa rag xagga ruuxa ka gaamuray oo haya howlo aan la xiriirin wacdiga, laakiin quseeya maamulka kiniisadda. Waxaana raggaasi looga hadlayaa kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka lixaad. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii reer Filiboy cutubka koowaad aayadda labaad ee baalka 305 ee Axdiga Cusub. Waxaana qoran sida tan: nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada Ilaaha Aabbaheenna ah iyo Rabbi Ciise Masiix. Waxaa haddaba Rasuul Bawlos lagu yaqaanaa warqadihiisii inay ku bilowdaan nimco iyo nabad uu u rajaynayo kuwa uu warqadda u qorayo. Markaana nimco iyo nabad ayaa ahayd salaanta dadku ay isku salaamaan wakhtigii Bawlos. Nimcada waxaa isku salaami jiray dunidii Giriigta ahayd xilligiisii, oo marka luqadda Giriigta la eego ayaa nimcadu ay noqonaysaa jaaris. Haddii aad joogi lahayd dhulka Giriigta iyo meelaha dhaqankoodu uu ka jiray, ayaad maqli lahayd dad badan oo isku leh jaaris. Bilxaqiiqa, salaantanu waa mid weli dhaqangal ka ah waddanka Giriigga, oo waxay la mid tahay sida markaannu leennahay galab wanaagsan ama subax wanaagsan. Ha yeeshee Ilaah wuxuu kugu leeyahay wakhtigiinnu ha waaro. Haddaba marka dadka qaar ay innagu leeyihiin subax wanaagsan ama galab wanaagsan ama habeen wanaagsan, ayaanay iyagu inoo keenaynin ama aanay ina siinaynin wakhtigaasi wanaagsan inay afka ka yidhaahdaan maahane. Ha yeeshee Ilaah wuxuu sameeyey qorshe aynu ku helayno nolosha daa'imka ah, waxaanay inoogu imaanaysaa nimcadiisa. Haddaba nabaddu waxay had iyo goorba soo raacdaa ama daba socotaa. Nimcada ha yeeshee lagama hormariyo oo lama yidhaahdo nabad iyo nimco ha idinla jirto, waxaase la yidhaahdaa nimco iyo nabadi ha idinla jirto, sidaasayna ku quman tahay. Haddaba marka nimcada ay tahay hadal Giriigtu ay isticmaalaan, ayaa nabadduna ay tahay eray ay jeclaayeen Yuhuudda, oo waxaa af Cibraani ay noqonaysaa shaloom, waxaana isticmaali jiray reer Banu Israa'iilkii ahluddiinka ahaa, waana qaab ay isku nabdaadiyaan Cibraaniyiintu. Bilxaqiiqa, Yeruusaalem ayaa waxay macno ahaan u dhigmaysaa caasimaddii nabadda, ha yeeshee Yeruusaalem laguma tilmaami karo inay ahayd caasimad nabadeed, oo duniduna ma ahan meel nabadi ay ka jirto ilaa boqorka nabaddu uu yimaado oo uu xukumo dunida, oo qorninkuna wuxuu leeyahay wuxuu dunida ku xukumi doonaa xaqnimo, dadyowgana cadaalad. Haddaba waxaa jira nabad u imaanaysa rumaystayaasha oo u soo maraysa nimcada Ilaah. Waxaa ku qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma, cutubka shanaad aayadda koowaad sida tan: sidaas daraaddeed innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad, nabad baynu xagga Ilaah ku haysannaa Rabbigeenna Ciise Masiix. Haddaba taasi waa nabadda dembiiluhu uu ka helayo Ilaah quduus ah, dhimashadii Ciise Masiix aawadeed, markaasoo uu bixiyey ciqaabteenni, oo haatan Ilaahna uu inagu badbaadinayo nimcadiisa. Ma ahan inaynu Ilaah aynu wax ugu bixinayno ama siinayno nabaaddiinnadiisa awgeed, ha yeeshee waxba laynaga dooni maayo oo wax kale oo aynu siin karnana ma lahan oo aan ka ahayn dembi. Maxaa kale ee qofka caadiga ah ka yimaada haddaannu Masiixa ku jirin?
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.